Orain itzulera ezagutu beharko genuke. Ezta? Limbo planetan ibili zinetenetik, gero tartean zenbat lan joan dira, oraingo hau itzuli den arte?
Gure lan propilua lehengoa limbo planetoa ondoren lehengoa itzulera.
Lehendabizikoa?
Bai.
Ah, begira, borduen oso lotua geratzen da limbo planeta itzulerarekin. Orain datorrena da itzulera. Konpainia bateko irukidek Mexikora eginiko bidaia kontatzen du itzulerak. Dokumental bat grabatzera joan dira krisi kreatiboan dauden kideak. Horrela kontatu dute beraiek, eh? Etxepare Euskal Institutuak emandako diru laguntza bati esker. Ezusteko gertakari batek zeharo aldatuko du ordea bidaiaren norabidea. Bueno, egia esan, itzulera bera da road movie bat. Ainara Gurrutxaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez, ikusi dugunagatik, antzezpena bera bihurtuko da zuentzat, jaia Mexikora egindako kilometroak baino gauza luzeagoa. Zenbat emanaldi dauzkazu urtarrilean, otsailean, martxoan?
Ba, denera 21, bai.
Bai, azarorako ere ikusi dugu ja, San Agustin antzokia gordea daukazuela.
Baita ere, bai, bai.
Bueno, itzulera atsegina alde horretatik behintzat.
Bai, ezin gara kejatu, badakigu ze zaila izaten den, behin antzez lan bat orkestuta horri segida ematea, eta horregatik oso eskertuta gaude.
Miren Alkala, ongi etorri.
Ni esker.
Zure, zuen etxean erakutsi duzu ella da, Errenteriako leku ona fabrikan. Eta Arrasaten ere bai?
Bai.
Bai.
Baita. Eta, ze esan dizuete?
Wow.
Gauza asko, gauza asko. Batez ere, nik uste dut, bueno, jendea impresionatua gelditu dela gure lenguaiaren aldaketarekin, ez? Bueno, uste limbo planetatik zetorren zerbait badaukala itzulerak, izan ere zinemagintza edo irudiak zuzenean emititzearen, hartu eta emititzearen ideia, eta baina nik uste itzule, bueno, nik uste ez. Itzulerarekin egin dugu salto oso handi bat David Aguilar zinemagilarekin egon gea lanean eta uste dut hori izan dela igual impacto gehien eman dion gauza, ez? Gure ohiko ikuslei.
Formak, orduan. Nik moduak.
Bai, moduak ziur eta mamiak ere espero dut baiet. Baita, bai. Nik uste dut ere ez dakit beintzat aipatu izan digutenagatik egia da nahiko zaurgarri esaten da orain, ez? Nahiko vulnerable edo agertzen garela lanean. Agian gure aurreko lanek edo bazaukaten distantzia handiagoa pertsonaiekin, historiarekin, ez eta beti kontatu ditugun gure kontestuarekin lotutako historiak, baina nontan arrisku bat hartu dugu, eta da gu geu historiaren zentroan jartzea. Modu zaurgarri batean esan nahi dut gure argi, baina itzal desenterekin eta uste dut horrek ere ezakit holako ezakit inpaktu bat edo izan duela ikusleengan.
Orentxe saiatuko gara aletzen bi arrazkuna zentrora zoazte.
Bai. Bigora. Bai, bihar dauzkagu bi emanaldi, goizean gazteentzat eta arratsaldean ja publiko irekiarentzat.
Eta Elorrioko Arriolara?
Ostiralean.
Bai. Eta Donostian Gaztezenara?
Larumatean.
Esan duguna.
Kafea badukazute.
Bueno, ederra da, aldi berean. Aldi oro, Mexikon bizitutakoa bizitzen duzu, berbizitzen?
Bai. Bai, a ber, hau izan da gauza bat azaltzeko zaila dena. Guk antzezlanak sortzen ditugu gidoiri gabe, jakin gabe benetan zeri buruz hitz egingo dugun. Eta lehenengo etortzen zaizkigunak dira irudiak, irudiak batez ere. Eta kasu honetan hasi ginen lanean, eta beti ere egiten dugun bezala, gure lana izaten da sortzaile bezala, estenara joan, ezer jakin gabe, gure gorputzak prozesuari eskaintzea, eta espazio gutxu bat esaten dugu, edo umetoki bat, edo utero bat litzateken zerbait sortzea, bai? Eta pixka bat gehiago entzule gara, prozesuaren entzule. Eta hola hasi ginen, Ta kontua da,
ba. Hasi zineten jada erabakita, bueno, orain lan bat egiten hasi behar dugu.
Bai,
hori zen erabaki bakarra hartu. Bai.
Bakarra hori zen, desiotik egiten dugu beti lan, eta gure desioa zen berriro ere elkarrekin oltzara igotzea. Baina beste ezarraz genekien.
Eta?
Hasi ginen improvisaketetan, eta agertzen zen iruditeri bat, paisaia batzuk agertzen ziren, oso koloretsuak agertzen ziren, desertuak, kaktusak, palmerak. tequila, psicodelia, eta zan genuen, hau dena, hau ez ala Mexiko. Kosta zitze egun, eh? Zan nahi, ez pentsa nahiko geldoa gerala, eh? Aila bat, eta zan genuen, honek Mexikoren itxura dauka. Ba, bueno, ba, Mexiko izango da, baina ez gara Mexikon egon. Eta Mexikon kokatuko badegu obra, ezagutu beharko da. Orduan bururatu zitzaigun, joan egin behar genula. Eta joan egin ginen. Bai.
Mexikora.
Mexikora.
Obra berria zen koarta da.
Bai, eta joan ginen Mexikora,
bai.
Inspirazio bila, oraindik ere jakin gabe, zertara joan ginen. Lortzen orduan, bertan, inspirazio totala izan genuen, eta bueltan, ondu zen pixka bat, ja gaur egun gidoia dena.
Paisaia berriek esnatu zieten zerbait barruan.
Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute. Lurralde arrotzek gugan edo gure barruan zerbait mugituko balute bezala da. Memoriak edo aztuta genituen irudiak. Geografia berrietan galtzen utzizkero, lautada, mendi, arroka eta ibaiek, gure barruko paisaiaren islada itzultzen digute. Ibili gabeko bide guztiak, hartutako erabakiak, ikusi nahi ez ditugun zauriak. Gogoratzen dudan azken gauza da, Zelaiako festatik atera, gauaren iluntasunean murgildu, eta oinez hasi nintzela. Galdu egin nintzen. Izarrez betetako zeruaren azpian etzan, eta hain txiki sentitu nintzen. Uste dut lo hartu nula. Ez dakit zenba denbora pasako ote zenan. Esnatu nintzenean, ezin nituen begiak ondo ireki. Dena distira zen. Enekien non nengoen. Ez nuen leku hura ezagutzen. Urrunean, etxe bat ikusi nuen. Ostatu bat. El destino. Eta ametxetan bakarrik sentitzen den ziurtasunarekin, bertara joan behar nuela ulertu nuen.
Hau kontatzen duzu zuk, antzeslanean.
Bai.
Hemen zeundela.
Mm-hmm.
Destinoan.
Bai.
Mexikon.
Bai. Nik uste dut hori ez, testu honetan esaten dudan bezala, ispilu joku bat dago. Eta horrekin asko jokatu dugu ez. Bidaiatzen dezunean, ezakit jendeari gertatzen zaion, baina badago lako askatze sentimendu bat, edo, baina nera berean, zure jatorria liburuzko zerbait ulertuko bazenu bezala da, edo, bueno, testuan esan duten bezala ez. Antipodetan egonda ere, badago lako jolas bat ez. Zure arroekin ere, eta horri buruzkoa da, zatitxo hau.
Zati, txiki hau, hau entzun egiten da.
Bai, hau ofeandoa.
Ofeandoa, ja, grabatua dago. Guazan Mexikora? Alea,
Guazen, venga, bai. hartu maleta, venga, nekan.
Zuek irurok, oso garbi dago, konpainia bateko irukidek, Mexikora, eginiko bidaia kontatzen du itzulerak, dokumental bat grabatzera joan dira, azpimarratzen duzu krisi kreatiboan zaudetela, eta Etxepar Euskal Institutuak emandako laguntza bati esker joan zaretela. Hemen errealitate eta fikzioa bat dira edo
bueno, hortxe, hortxe.
Eiten dugun jolas bat obra guztian da, nik uste dut autofikzioaren gauzarik ederrenetakoa da ertzoi hortan gabiltza etengabe. Egia eta gezurra denaren ertz horretan. Eta parte asko egia dira, eta beste batzuk ez.
Bai, egia da, konplize bat aurkitu degula Etxeparen Imanol, ez? Eta, bueno, genuen bilera bat berekin, Mexikora gindoa zenean, ea nola, ea posible genuen behaiekin zerbait egin elkarrekin, bueno, argi ikusi genuen hasieratik ez.
Santziguten ez, ez horrelako proiektuak ez ditula babesten Etxepar Institutuak, eta bueno, esan gendun, ba, bueno,
bagoazen, bueno. Ba, bagoaz gu, eta listo, ez?
Ba, eta gero gidoian sartuko dugu.
Eta. Eskerrak emateko.
Bueno, obra da erabat sinesgarria.
Ea, pilin bat, ez da inoren burua zuritzeagatik, baina beraien tokian jarrita ere, pixka bat ulertzen duzue. Sabegira, guk joan nahi dugun Mexikora, ze hasi ginen lan bat egiten eszenan, eta sentitu genuen gure erraietan, Mexikora joan behar genuela.
Arantxa bat, zaki zeratik
ez da, ez da hori laguntzen, ez?
Ba, ez nola...
Bueno, ba, behar bada oso gauza interesgarriak egiteko bidea emango luke. Hori egia da.
Bai, egia da, bai, Etxepare Institutuarekin bagenula gogoa, karo, obran badago identitateari buruzko gogoeta bat. Eta, bueno, askotan ez, bueno, pentsatu behiteke nola igual gure gobernuak eta hola batzutan, eta esan gabe doa diaspora oso garrantzitsua dela, baina batzutan, bueno, pentsaten dugu, bueno, ba igual nola babesten den ekonomikoki, eta igual kanpoko kultura, eta bar nola egiten den olako, bueno, eta babes hori noski aipatuta beharrezkoa dela, baina, bueno, promozio puntu horrekin edo pixka bat kanpoan kultura erakus leio bezala, eta bar, eta bar. Badago joku txiki bat horrekin, ez, horregatik guaz, fikzioan, guaz, Etxeparek emandako diru laguntza bati esker, diasporako pertsona bati, pelotarioi bati elkarrezketa egitera. Baina gero gozako kartu egiten dira.
Ez usteko gertakari batek zeharo aldatuko du bidaiaren norabidea. Kontaliteke zein den ez usteko ezin da kontatu?
Bat baino gehiago daude. Bai. Eta ez ustea txikia da hasieran eta bai. Badoa kontua gero eta potologotzen eta...
Bueno, baina orainari gara antzeslanaz.
Bai. Bai.
Ez Mexikoko bidaiaz.
Ez.
Ez. Mexikoko bidaian ez ustekorik izan zen?
Zoragarri izan zen. Izan zen...
Palmerak, koloreak...
Bai, bertako jendea, bertako kolektiboak, antzerki konpainiak ezagutu genitun, pues lagunen lagunei esker, egin genitun konexioak bertako jendearekin, asko babestu gintuzten.
Bai, herrera intziguten bereziki Yucatanen, Ean Meridan... Hori, Mirenek aipatu duen bezala hemendik ja da loturak egin genituen hainbat konpainiekin eta erresidentzia artistikoa eskaini ziguten, loleku eman ziguten, tailer bat eman genuen eta topaketa bat antolatu zuten eta bertan parte hartu genuen pizkate guk ere ezagutu genezan, ez? Yucataneko red alterna badago sare bat konpainien artekoa eta beraien realitatea ezagutzeko aukera izan genuen eta oso ederra izan zen.
Bai. Eta itzuli zineten gogoz akabatzen lana egiteko. Era bat beteta.
Obra hau eska izan da magikoa, esan nahi dut. Han bertan ere guk ez genekin zertara gindoa zen. Eske ingera nola esango genuke entregatu esperientziara. Eta gu bertan konturatuta ze erokeri klase iten nahi gera. Osea, zer da hau? Gure buruari galdetuz, ez batzutan ere esaten izan da pixka sensazioa sortzaileak egiten du obra eta edo zen neurritan obrak egin dezake sortzailea. Ispilu lan hori ere hor egon da. Orduan, han, ez genekin nola sentituko ginen Mexikon egia da, joan baino lehen, ere hemen Mexikori buruz daukagun iruditeria ere, oso ederra da edo mitifikatua da, baina baita ere gogorra, eta jendea asizite egun esaten gu gainera nien ere semetxoarekin joan nintzen, urkotan ere semetxoarekin. Eta ja, bueno, jendea zentzaizu kontuz, hor txiki batekin zoazte, Mexiko, bueno, energia potentea dauka, eta barrez orduan benetan, jun baino lehen ezakizu, ez? Baino gero egia da hori txiginela, eta izan zela ikaragarria. Eta hainda sortzailea, eta vibrazio oso altuko lekua, gure burua ikusi genuela libre improvisatzeko. Orduan, izan zen bidaia bat oso erdi hori inspirazio opor itxurakoa bai, baina hasi ginen jantzten pertsonaiez, eta adibidez Chiapasen bereziki, sentitu ginen hain ongi etorriak, bateatzen ginela eske gero pentsatzen den semeari honek eragin diezaioken kalte psikologikoa etorkizunean, baina ateatzen ginen peluka bajantzita, bigarren eskuko benda batean topatu genuen zebra arropa batekin, probatzeko, ze han jendeak hori hartzen du normal. Eta harremanetan jartzen da, sortzen zian eszenak, eta gero, hori bai, hor, barkatu, hor generatu zen material asko, oraindik orduan ez genekienak, ze esan nahi zuen ere, orain antzezlanean daude.
Orain kokatu nahi dugu itzuli eta eszenan hirurok berriro jarri zineten eguna. Elkarri begira.
Pelukari gabe.
Hainba pelukekin. Ba, nik uste ere hor beste utxune bat, ez? Ere bai sortu genuela, hartu genun Mexikon bizitako guztia, konfiatu genun hori gorputzetan zegoela, eta berriz, behin berriz ere, utxunetik, bale, eta orain zer. Egin dugun bidei guztiekin, hor bidaian aurretik egin genitun egonaldiekin, orain guztionekin.
Egia da hor, egon zela beste bira bat, itzuli ginenean, ze autofikzioaren kontua hor dago. Intuizio zerbait bagenun.
Zuek irurok, zaudete, antzeslanean, zarete, zuek irurok.
Hori da, eta guretzat hori urratsa handia da.
Zabia, urko redondo, miren akala, eta Inara Gurrutxaga.
Guretzat hori, kristu...
Zuek zuen izaera eta guzti?
Bai.
Zuek.
Orduan, imaginatu ze bidaia izan den, ikustet hori literaturan eta autofikzioak eduki duelako boom bat, eta arte eszenikotan jende asko dago, performanzetik, erabiltzen dula hori ez, lanerako material gisa guk ez, genuen sekula egin. Baina obrak eskatzen zuen, joiak eta hitz egingo badugu hain gertu bizitu ditugun esperientziez, konpainia bat badoa la bidaian, nola hitz egingo dugu beste batzutaz. Guk jarri barritugu gure gorputzak zerbitzura. Eta hori kritikoa izan zen guretzat. Ausartzea hortaz. Zorran, egin genuen, tapa disimulatzen saiatzen ginen, eta gero gonbidatu izan ditugu kanpo begiradak edo zuzendaritzaken pixka laguntzeko asko konfiantza asko ematen diguten artistak, eta esaten ziguten ausartu. Haizeate hor saiatzen fikzioa sortzen zeharka, bazuek zeate eta hortan bastante kritiko izan zen, esaten zigutelako, baina ausartu zuek lehen planora etortzen. Zein zu, eta nahi baduzue hori da, hor barrutik zan genitun kriston beldurra ematen zigun, zerratako ziren kakaguziak.
Eta bai da lan bat, zentzu horretan oso modu irekian erakusten ditugula gure barne dinamika, gure arteko harremanak, nola egiten dugun lan elkarrekin, nola bizirauten dugun elkarrekin, nola elkarrekin liskarra ditugun, baina gero, ez, ematen diogun buelta, azkenean oso humanoak dien gaiak jartzen genitu, baina guriak zienak hasiera batean, ez, orain ja. Baina, bai, hori izan zen guretzat, bueno, erabaki oso potente bat, eta polita ere bai. Ze mandigu aukera sakontzeko gure bidea. Esaten zu nahi narak, ez? Azkenean itzulera dago oraindik ere guri laguntzen, esaten, bai, hau da zuen lekua, zu mugitu hemen, informazio asko ari geha jasotzen beregandik gure arteko dinamikak eta gure lan egiteko moduaz.
Eta noiz bururatu zitzaizuen zineak ere parte izan bertzuela? Alegia, David behartzen dutela kamera hartuta emanaldi bakoitzean.
Hori neko hasieratik David oso laguna degulako eta gogoa genuen berekin lan aiteko, holaxe. Baina oso inozenteak izan ginen maila hortan. Zegon bidatu genuen lehenengo egunean, bigarrenean, pentsatuz, bueno, izango zula holako leku txiki bat. Bueno, auskalo, ez? Bueno, egongo da bideo pixka bat, esaten genuen. Baina, klaro, zuzartzen dezu bideoa. Eta ez bakarri bideoa, esango nuke zinea dela. Eta David bezalako zinegile bat, torrek hartzen du potentzia bat, hor ere beste izan degula, kiston beste momentu erabaki hor bat izan da, prozesuan, bideoaren sarrerarekin, guk gure estenarako tresnak alde batea utzi behar izan ditugu. Eza izan da, bataia bat.
Zaildu ere ikara.
Zaildu, eske ezin genuen kompetitu.
Zen burmoinaren zati bat, edo bueno, bihotzarena, edo gorputzarena, edo daukazuenana, alde teknikoari adi jarri behar baduzue, hor galtzen duzue interpretaziorako, bueno, du behar bada zati desberdinak dira, ez dakit nola berizten dituzuen.
Uste dut, lortu degula hori da zaiena. Esaten da askotan ez, disiplina artekoa, ja, baino, jartzen dituzunean bi lenguaia hain indartxu elkarrekin nola egin jerarkiarik ez izateko bereien artean. Hori bakigu denak oso zaila dela, ez eta hori zen gure erronka. Ez dadila izan bideoa apaingarri, eta ez gaitezen gu izan apaingarri. Orduan esan dudan fase hortan zen, ez que gu apaingarri gaude. Orduan gu gatozela lekoken eskolatik dela antzerki fisikoa eta bar, hasten ginen gure tresnak holtzaratzen eta ez zuen funtzionatzen inundik ere. Orduan, oraindik ere zaurgarriago geunden, esate, zein dugu? Autofikzio bat guri buruz, eta gainea...
Autosuntxiketa.
Hau da, autosuntxiketa bat programatua.
Eta nola gauza errazten ari zen, gero erabakitzen duten miniatura batzuk ere sartzea.
Bai, hori zen. Behin jazu lora, ez? Gure buruak botata, baz, venga.
Ta, erakutsiko dizkiguzu, zer dira miniatura horiek? Zer dira maketak?
Bai, ba...
Mexiko dago maketetan?
Mexiko dago maketetan, gure barruak daude maketetan.
Inkonstientea.
Gu bertan gaude maketetan ere bai. Bai, maketa dia guretzat simbolikoki zerbait oso oso potentea, ez? Eskalaren eta existenzialismoaren tresna jartzen digu, baina fisikoki, ez? Ematen digu fisikoki. Eta simbologia horrekin jolastea gustatzen zaigu asko, asko, asko. Eta iruditzen zait aurkitu ditugula hainbat plano oso ederrak eta interesatzen zaionantzat asko jasotzeko, ez informazio asko jasotzeko edo ondorioak ateatzeko bakoitzak sugeritzen dion ere bai, ez? Asko sinesten dugu ere bakoitzak ekartzen duenak osatzen du lantzeslana, ez? Hortan sinisten dugu. Orduan uste dut maketek baliatzen dutela pixkat hori publikoaren irakurketa pertsonal horretan.
Eta maketak ere holtzan daude?
Bai.
Eta musikari pare bat ere holtzan daude? Ze ikusi dugu Anderrek egin duela, Ander Fernandezek egin duela musika, baina gero beste musikariren presentzia zera hitz egin duzue?
Bai, Amorante eta Ander Mujika, musikari bikaina kolaboratu dute musika bandaren sortzean. Baina ez daude zuzenean.
Zuzenean ez daude. Ja, gehiagin, jende gehiagin.
Jende ezkinen sartzen, holtza gainean, arantxa.
Hori da. Konta eguzu, zertaz hitz egiten duzuen itzuleran? Zein dira gai nagusiak, identitatea aipatu duzue,
bai.
Zaurgarritasuna, krisi kreatiboa aipatu duzue.
Bai, eta...
Ta, komunitatea igual, ez? Elkargune hori, eta elkarrekin gauzak bizi, disfrutatu, sufritu, eta maitatzea, uste dugu. Nik uste dut ez, badela beste gai bat potentea guretzat.
Bai, azkenean obrak kontatzen du oso banatuta dagoen lantalde bat, ja hori, krisi kreatiboan, krisi vital sakon batean daudenak, eta nola bait lortzen dutela elkarrekin aurrera itea, ez?
Nola hasten da, antzeslana? Alegia.
Festa batekin. Ze hori oso importantea zen guretzat, guk... Hori nahi genuen, esaten genuen zen nahi dugu izate gure horrengo obra, jakede itzuliko behan hogeita pikort eta gero ze kontatu, zertako nahi dugu antzokitara itzuli. Eta dudare gabe iruen erantzuna zen, ospatzeko, nahi dugu festa, nahi dugu ikuslekin topatu eta ospatu bizitza.
Eta hasiko zarete ospatzen, da gero jende guzei erko duzue, ze pentsa?
A ber, kuidao jendeakin.
A ber.
Estrenoan ikusi zena.
Eta publikoan
ikusi zena.
Bai.
Publikoak festarako gogoa dauka abiso.
Baina hasieran jartzen baduzu festa eta gero joaten bazarete barrenak ateratzen, ba aldarte desberdinetatik pasatuko da itzulera.
Bai, batzutan norbaitek ere aipatu zigun jo ikusleak eta beti saiatzen gera asko zaintzen eta animatuko te dira edo ze talantekin datoz, ez dakiz ba oraingoz Eldu beharrean.
Zaudete, zaudete. No, eta festan parte hartu behar du ikusle jendeak ere?
Nahi duenak.
Nahi duenak.
Pues oso espazio askea eta zaindua dago, beti gure erdigunean zaintza beti, baina nahi duenak bai, parte hartu
dezake. Zein da Mirenen momentua, Inara?
Mirenen momentua, bueno. Oantxe musika gogaina jarri dezutela. Mirenek daka momentazo bat. Airea ematen diot. Eta ez dakit nola esan, esango dut...
Airea ematen diozu, esan edo nik, abanikatu egiten
ez, duzula? Aire makina batekin, bere jantziari eragiten diot, airea botatzen diot, berak hartzen du mikrofonoa, eta esate dizut, baina maske, astakeriak, Euskadi Irratian gaude, baina
riegatik esan,
bai, esan dezaket, ez? Nik ez dakit, Rihanna edo Beyoncé, kontuz.
Kontuz, Miren dator.
Kontuz
Miren dator. Hori da bere momentazoetako bat, noski asko ditu.
Bai.
Bai, Ainararena?
Ainararena... Ainararen momentazoa da, hori, lehen jarri dezuten audioakin ere bai, hor badago bere identitatean transformazio bat, eta transformazio horren ondoren altxatzen den Ainara fuertea, ederra da. Eta laguntzen digu pixkat subkonstientean dauden gauza guztiei akompainatzen, ez? Uste dela gaina bere nortasunetik asko eskertzen dugun, bere kideek asko eskertzen dugun zerbait, ez nola akompainatzen gaituen. Eta uste publikoa hor bere eskutik dijoa mundu batera, ez? Ez dena mundu hau.
Ikuslei asko exigitzen diezue? Alegia, oso adi egon behar dute gauza asko aldi berean gertatzen ari direlako edo
ez dut uste, espero dugu ez, ez gauza asko gertatzen dira, hori egia da, baina uste lizentzia handia sentitzen duela publikoak hasieratik gubertan ere
gure buruei.
Ezagik nola esan pixkat punki
bezala. Oso ganberroa da lana.
Oso ganberroa da, gu bertan ganberrizatua gaude, hasieratik. Tanik uste hori publikoak segituen ulertzen dula, ba hemen bezala ez zerrez espero izateko ezertaz.
Eta sartzen dira, kodigo horretan. Ba, esango dizuegu, neskak, zaudete, Urkoren momentua? Ze ez dago, eta orduan egin dugu ezpalego bezala. Ez dago hemen, alegia.
Urkok ere baduka momentua, bai. Urko gartzen du gitarra bat, eta bere gaitasun ederrenakin dena ematen du.
Hasieran entzun dugun musikaren bai. Gainean kantatzen du.
Bai, Nas? Tu, justo jarri duzute.
Berak obran dion bezala, jo, zenba denbora publikoa izaten dio, zenba denbora gitarra jo gabe, 57 urte.
Bai.
Beraz, imaginatu.
Eta hortz ez
ba, neskak, gozatuta eta ospa dezazuela itzulera, eta baita bertara inguratzen denak ere. Badazpada ohar modura amaieran esango dugu, Etxepare institutuaren entzuten dutenek autofikzioarekin lotura duena dela, ze bestela imaginatzen ditut bulegokoak eskaerak, bakizu niri bururatu zaite, nora joango gineateke?
Ni buratu zaitena da, denak Etxepareko langile guztiak antzerki gora ikustera joango direla.
Bueno, esan behar dut, zuzendarietako bat estrenaldian egon zela.
Bueno, behon da joan.
Eta gozatu zuela.
Bai, eta esan zigun.
Hori da.
Esan dakoa, zuek ere asko goza dezazuela. Eskerrik asko bisitagatik, eskuminak Urkori, Davidi, semeari.
Zuen parte ez.
Denei.